Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 238 dan 243 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan pemohon nomor 238. Siapa yang hadir?
Baik, Yang Mulia.
Silakan. Yang hadir siapa?
Atas nama Sirika Sinta Agustina, Yang Mulia.
Ya. Oke, terima kasih. Kemudian 243.
Ya, Yang Mulia, untuk nomor perkara 243 yang saat ini hadir itu saya sendiri, ST Lutfiani SHMH sebagai pemohon 1. Lalu di samping saya ada Bapak Karisma J. Subakti SHMH sebagai pemohon 4. Untuk pemohon 2 dan pemohon 3, Bapak Samsul Jahidin SIKOM SHM IKOM MAMIL dan Bapak Henok Thomas SEH SEMM hadir secara kuasa. Lalu di samping kanan saya ada kuasa atas nama Ibu Melty. Lalu di samping kiri saya ada kuasa juga atas nama Ibu Melani. Baik, terima kasih ya. Yang Mulia.
Ini yang dua orang lagi ada surat kuasanya?
Ada, Yang Mulia.
Sudah diserahkan?
Sudah diserahkan.
Oke, nanti kita cek. Agenda persidangan kita siang hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk kedua permohonan ini. Tapi khusus untuk 238, kami mau mengkonfirmasi, saudara mengajukan di apa penarikan permohonan ya, Zelika Sinta Agustina, betul? Halo? Ini belum bisa didengar itu masih apa? Silakan.
Betul, Yang Mulia.
Kenapa menarik permohonan? Apa alasannya?
Alasan pencabutannya berdasarkan pertimbangan pribadi, Yang Mulia.
Apa itu pertimbangan pribadi? Kalau sini kan disebutkan berdasarkan pertimbangan pribadi setelah melakukan kajian dan penelaan lebih lanjut terhadap substansi permohonan yang telah diajukan, pemohon menilai bahwa permohonan aku sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum pemohon saat ini. Betul?
Betul, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Nah, ini permohonan penarikan ini akan kami laporkan ke dalam rapat permusyawaratan hakim. Nanti apa hasilnya akan diberitahu kepada saudara ya. Jadi untuk sidang hari ini, saudara tidak perlu menyampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi untuk permohonan nomor 238 kita anggap selesai dan nanti akan diberitahu kepada saudara tindak lanjut dari penarikan permohonan ini. Dalam sidang sekarang yang akan kami dengar adalah pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 243. Siapa yang mau menyampaikan ini, disampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Nanti akan ada penasihatan dari majelis panel. Silakan, siapa?
Ya, baik, Yang Mulia, untuk pembacaan ininya akan kami serahkan.
Jangan dibacakan ya.
Bapak Karisma.
Ya, kita enggak latihan membaca di sini. Jadi
lawyer, akan disampaikan.
Ya, baik, itu. Lawyer itu harus bisa menjelaskan. Kalau baca nanti kayak latihan membaca susah kita. Silakan.
Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.
Ya.
Permohonan pengujian material judicial review terhadap frasa pengadilan tinggi dalam penjelasan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban bayar utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI 1945. Pemohon 1, ST Lutfiani, SHMH. Pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Ya.
Kemudian di pasal 10, poin 14, nomor 14, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian bahwa hak konstitusional para pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan frasa penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang Undang-Undang 37 garis miring 2004 kepailitan yang menyatakan pasal 127 ayat 1 yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Terhadap pasal 28D ayat 1 dianggap dibacakan poin 15 halaman 11 bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan negara Indonesia dibuktikan dengan identitas pemohon 1, fight bukti P01 sampai P04 dianggap dibacakan yang mulia. Nomor 16, bahwa hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum telah dirugikan dengan berlakunya frasa penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban bayar utang. Nomor 17, bahwa selanjutnya pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4 merupakan kurator dan pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat 1 huruf B junto pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban bayar utang berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf B dan pasal 70 ayat 2. Pasal 70 ayat 1 huruf B berbunyi dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian nomor 18, bahwa para pemohon akan menguraikan kualifikasi kerugian konstitusional para pemohon sebagai berikut. Pemohon 1, ST Lutfiani, SHMH.
Gak usah diuraikan, Anda uraikan aja, coba lisankan saja. Apa itu? Kenapa ini dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini?
Baik, yang mulia. Bahwa pemohon 1, 2, 3, 4 adalah kurator dan juga pengurus yang tercatat dalam pangkalan data Direktur Jenderal Administrasi Hukum. Bahwa pemohon 1 sampai 4 juga aktif yang terdaftar dalam organisasi kurator dan pengurus HKPI, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Bahwa norma yang diuji oleh para pemohon yaitu frasa penjelasan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban berutang yang berbunyi pasal 127 ayat 1 yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dengan frasa pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Ketentuan aku tidak menjelaskan pengadilan tinggi di dalam Undang-Undang 37 2004 kepailitan, sedangkan jika dilihat dari pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 secara jelas dan tegas yang berbunyi, pasal 11 ayat 1 upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan penyelesaian kepailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa sudah jelas tidak ada upaya hukum pada tingkat banding yang termaktub dalam norma tersebut sudah sangat jelas upaya hukum dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga frasa penjelasan 127 ayat 1 pengadilan tinggi menjadi tidak relevan, membingungkan dan tidak berkepastian hukum yang menimbulkan banyak tafsiran atau pendapat karena frasa penjelasan menciptakan norma baru, tidak adanya ketegasan tersebut menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan tanpa kepastian yang jelas, maka para pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya tentang kepastian hukum yang sudah dijamin oleh pasal 28D Undang-Undang NRI 1945.
Memangnya selama ini ada yang mengajukan ke pengadilan tinggi? Ada enggak?
Ada yang
berhubungan dengan dalam kasus pilot itu terganggu karena ada yang diajukan ke pengadilan tinggi? Pernah mengalami itu?
Kalau kami tidak, Yang Mulia, kami sini sudah melampirkan ada contoh-contoh ininya, Yang Mulia, kasus-kasusnya di sini kami sudah sampaikan.
Itu di bukti berapa?
Halaman 20.9, Yang Mulia.
Oke, sekarang Anda masuk dulu alasan-alasan permohonan.
Baik, Yang Mulia, izin kami melanjutkan. Alasan permohonan posita para pemohon, A, rasionalitas.
Jangan bacakan, dan jelaskan aja.
Baik.
Ya.
Kemudian
kalau disuruh menjelaskan langsung pindah aja, gimana ini lawyer-lawyer ini disuruh menjelaskan ini materinya?
Baik, Yang Mulia, kami jelaskan di poin 4 bahwa secara gramatikal kata pengadilan tinggi bersifat jungtif, memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya norma tidak jelas, tidak tegas dalam upaya hukum yang seharusnya kasasi bagi para pihak berperkara dalam kepailitan sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara norma pasal 11 ayat 1 dan norma penjelasan 127 ayat 1. Jika hal tersebut terjadi, maka ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945. Selanjutnya, kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam batang tubuh pasal yang justru mensyaratkan upaya hukum melalui pengadilan tinggi dan tidak kasasi di Mahkamah Agung. Nomor 5, bahwa pasal 11 ayat 1, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Penjelasan pasal 127 ayat 1, adanya frasa pengadilan yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, telah menimbulkan tafsir bahwa upaya hukum kepailitan melalui upaya hukum banding pada pengadilan tinggi, pasal 11 ayat 1 norma tegas dianggap dibacakan, penjelasan 127 ayat 1 norma longgar dianggap dibacakan. Tabel perbandingan norma dan penjelasan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 37 2004 dan penjelasan pasal 127 ayat 1 di atas membuka peluang benturan kepentingan di mana upaya hukum harus melalui pengadilan tinggi sehingga perluasan norma tanpa dasar konstitusional dan penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal sehingga bertentangan dengan pasal 64 ayat 4 Undang-Undang PPP. Kemudian Yang Mulia izin ke halaman 20
ya.
Nomor 11 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, frasa penjelasan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang harus dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya agar tidak terjadi tidak memberikan kepastian hukum yang adil, maka para pemohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya memberikan makna yang lebih tepat guna memberikan kepastian hukum yang adil dan haruslah dinyatakan inskonstitusional dengan makna ketentuan dalam norma frasa penjelasan 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban bayar utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945.
Lanjut petitum.
Baik, Yang Mulia. 4 petitum 1.
Coba Anda suruh nih cewek-cewek ini, anda apa? Yang sebelah ini juga ada, itu yang
baik.
Sebelah Anda tuh suruh baca.
Ibu.
Iya. Mi. Jangan bapak-bapak aja, semua bapak-bapak ini mau monopoli aja pekerjaannya. Silakan.
Izin Yang Mulia membacakan petitum, menyampaikan petitum. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa frasa pengadilan tinggi dalam penjelasan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1943 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami para pemohon. Lutfian, ya. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Ini satu lagi belum terdengar juga suaranya ini. Ada yang mau disambahkan? Yang coba suaranya bisa didengar.
Cukup majelis.
Nah, itu sudah kedengaran juga suaranya. Ini kan penting juga bersuara. Terima kasih saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dan ini kalau gengnya Pak Jahidin ini selalu pakai teorinya itu Jan Michael Otto, kemudian yang kedua itu Peter Mahmud Marzuki. Pernah ketemu enggak dengan orangnya nih yang kutip ini? Kalau Jan Michael Otto enggak juga ya. Kalau Peter Mahmud Marzuki? Nah, itu. Harus tahu juga orangnya. Ini satu dari Unair. Profesor Jan Michael Otto itu dari Fakultas Hukum Universitas Leiden. Baru udah pensiun dia. Nah, ini guru apa saya dulu, ini guru metode penelitian saya di Leiden dulu. Oke, penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adis Kadir. Persilakan, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Lili Prisbono Adi, para pemohon. Ini kemarin juga mengajukan yang 149/2026 itu ya. Sudah banyak perubahan dari yang kemarin itu. Kemarin kan diputus kabur itu. Dan sampai ini kabur lagi. Jadi memang harus pendalaman elaborasinya itu harus betul-betul mantap kalau terkait dengan yang ini. Kemudian kewenangan sudahlah, sudah biasa ini grupnya ini kan. Sudah sesuai, sudah lazimnya yang di MK, kemudian kedudukan hukum. Nah, ini kerugian konstitusionalnya ini juga belum secara jelas itu diuraikan oleh pemohon, apakah bersifat spesifik atau aktual, kemudian juga ataukah bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian juga hubungan sebab akibatnya itu antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya pasal yang diuji ini. Ini tidak cukup hanya menjelaskan perbedaan pengaturan antara pasal 11 ayat 1 tentang kepailitan yang di sana terhadap putusan pernyataan pailit adalah kasasi. Dan kalau di penjelasan 127 ayat 1 itu kan makna pengadilan. Jadi menurut pemohon hal ini membingungkan dan membuat ketidakpastian. Nah, jadi ini tidak cukup menegaskan demikian, tetapi pemohon juga harus menguraikan dan mengelaborasi bahwa ketidak pastian hukum tadi itu menimbulkan dampak kerugian konstitusional yang perlu pemohon jelaskan lebih lanjut. Jadi ini harus dielaborasi terkait dengan hal tersebut. Kemudian alasan permohon, nah yang paling penting itu harus nampak kontestasinya antara pasal penjelasan pasal 127 ayat 1 itu dengan pasal 28D ayat 1 UD 1945. Jadi agar apa? Agar nampak jelas pertentangannya di sana, pertentangan normanya itu jelas. Supaya kami mudah untuk memahami di mana letak pertentangan tersebut. Secara substansi perlu juga menganalisa berdasarkan penafsiran sistematis ya, yang berfokus pada keterkaitan antara pasal-pasal. Ini kan penjelasan pasal 127 UU Kepailitan itu kan berada pada bagian kelima tentang pencocokan piutang. Sementara pasal 11 UU Kepailitan itu berada pada bagian ke-1 tentang syarat dan putusan pailit. Nah, ini hal yang diatur dalam pasal 127 kepailitan ini kan bukanlah soal-soal upaya hukum, tetapi bantahan atau pengakuan piutang. Nah, ini hal-hal yang ini kan perlu juga dielaborasi lebih jauh lagi oleh pemohon. Karena boleh jadi ada kesalah kesalahpahaman dalam hal ini, akan tetapi kita juga melihat bahwa tidak semua pengadilan di Indonesia ini, di negara kita, bisa mengadili perkara kepailitan. Pengadilan niaga kan dihitung kurang lebih ada 5 kalau tidak salah itu. Kemudian apakah ini juga penjelasan ini terkait dengan hal-hal tersebut atau seperti apa? Nah, ini kan juga perlu dielaborasi lebih dalam. Memang kalau kita melihat pendekatan penafsiran sistematis ini ada hal yang saling bertentangan memang antara pasal 11 ayat 1 dan penjelasan itu. Boleh jadi ada permasalahan konstitusionalitas di sini. Ya, inilah yang harus dipertegas di dalam kajiannya agar kami mahkamah dalam memutus itu betul-betul bisa mencermati dan mendalami bahwa ada contradiction in terminis di dalam penjelasan undang-undang tersebut. Ya, begitu ya. Ya, jadi intinya memang harus lebih kuat lagi penjelasan-penjelasan itu agar ini pasal cukup teliti, cermat juga norma yang saudara pemohon ini ajukan. Cuman dasar-dasarnya harus betul-betul dijelaskan secara mendalam. Begitu Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir sudah memberikan nasihat kepada pemohon. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Dilik Prisbawono Adi, persilahkan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sadi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir, para pemohon atau kuasa. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh anggota panel tadi, bahwa pasal 127 ini tidak berkaitan dengan upaya hukum. Memang kalau dalam praktiknya di pengadilan niaga, peran pengadilan tinggi itu tidak ada dalam teknis perkara, baik upaya hukum. Hanya dalam pengawasan diberikan, itu di luar daripada undang-undang ini, ke pengadilan tinggi sebagai forpus. Jadi ada fungsinya tapi tidak ada peran dalam terkait dengan undang-undang nomor tahun 2004 ini, 37/2004 ini, terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi tiba-tiba kok nongol di 127 penjelasan ini ya. Ini sama aja sudah terlihat, tapi sama aja ini menyediakan tapi barang ini gak akan dipakai gitu. Saudara di dalam halaman 16 itu secara tegas menyatakan bahwa pasal ini di alinea terakhir itu bersifat imperatif. Namun oleh karena penjelasan pasal 27, pasal 11 kan imperatif. 127 itu mengaburkan menurut dalil saudara gitu dari para pemohon. Di mana segi mengaburkannya ini gitu. Ini bukan dalam ranah upaya hukum. Ini kan bukan dalam bab upaya hukum. Pasal 11 kan menegaskan secara tegas bahwa upaya hukum dalam perkara ini hanya dilakukan kepada Mahkamah Agung. Kemudian di 127 ini tentang bantahan piutang. Gitu. Yang apabila hakim pengawas tidak dapat menyelesaikan, para pihak dapat mengajukan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan ini apa? Apakah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Ya kan? Itu kan definisi daripada pengadilan itu. Nah, mungkin ini menurut bisa dijelaskan mungkin pasal ketentuan kata pengadilan tinggi ini berlebihan juga ada di sini gitu. Ya. Tapi tidak bertentangan juga dengan upaya hukum tadi, dan kalau Anda mengatakan, para pemohon mengatakan bahwa ini menimbulkan tafsir yang membingungkan atau merugikan konstitusional saudara, dijelaskan secara detail di mana kerugiannya. Karena ini bukan mengenai upaya hukum ini gitu. Kalau upaya hukum jelas tegaskan di situ, ya kan? Tegaskan. Saudara kan mendalilkan ini membingungkan apakah upaya hukum bisa dilakukan juga oleh pengadilan tinggi, ya? Dalam halaman 16, 17 ini kan begitu. Ya kan? Halaman 17, ya kan? Ya kan? ini 16-17 mengatakan bahwa ini membingungkan apabila upaya terjadi upaya hukum dalam perkara kepailitan, apakah juga ada kewenangan pengadilan tinggi. Pasal 11 menegaskan bahwa upaya hukum hanya oleh Mahkamah Agung. 127 ayat 1 penjelasan tidak berkaitan dengan upaya hukum. Sementara saudara mendalilkan ini dengan kaitan dengan upaya hukum. Kalau saudara mendalilkan ini dengan kaitan dengan 127 tentang bantahan piutang, mungkin bisa masuk gitu. Gitu. Kalau dengan upaya hukum sudah tegas. Gitu. Saudara mendalilkan ini, nah ini kami ingin saudara memperbaiki lagi, menambahkannya apakah keberatan saudara dengan frase pengadilan tinggi ini berkaitan dengan upaya hukum atau dengan berkaitan dengan hal lain. Kalau dengan berkaitan dengan upaya hukum sudah jelas, tidak terbantahkan lagi itu di pasal 11. Gitu kan? Ya kan, dan itu prakteknya memang seperti itu. Nah, kalau di 127 ini bukan mengenai upaya hukum. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ini dengan upaya hukum, ini tidak ada masalah inkonstitusional di sini karena pasal 11 sudah menegaskan itu. Ya. Jadi saudara coba dikaji lagi, ditambahkan lagi tentang alasan-alasan bahwa tidak perlunya ada frase pengadilan tinggi di sini. Ya. Kalau berkaitan dengan upaya hukum sudah jelas itu enggak bisa. Mungkin dikaitkan dengan hal yang lain, mungkin kan di 127 itu mungkin. Ya kan? Karena makna pengadilan kan enggak jelas dijelaskan di situ pengadilan itu. Ya kalau pengadilan ya pasti pengadilan negeri. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, badan peradilan gitu kan. Saya coba mengkait-kaitkan juga, tapi saudara sudah memagari di sini gitu loh. Memagari ini kaitan dengan upaya hukum aja, gitu. Ya bisa dipahami itu. Bahwa saudara sudah memagari sendiri gitu loh, bahwa frase ini berkaitan dengan upaya hukum, padahal upaya hukum sudah jelas di pasal 11. Ya, saya rasa hanya itu dari kami yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih yang mulia. Nah itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama ini soal legal standing ya, karena ini kan berpotensi. Nah mengambil contoh tiga kasus yang ada di halaman halaman 20 tadi. Jadi kepailitan PT Sang Liem, Aditama Raya Farmindo, itu Surabaya kalau nggak salah, yang tadi di Semarang, satu lagi Apotek Nusantara itu di Surabaya juga. Nah sekarang ini kan digunakan dalam menjelaskan pertentangan norma. Nah yang kami perlukan di legal standing itu keterkaitan antara norma yang saudara mohonkan pengujian itu dengan dasar pengujian. Kerugian hak konstitusional, itu satu. Yang kedua, hubungan sebab akibatnya juga harus dijelaskan. Jadi ini sebetulnya untuk kelompok Anda yang sudah berulang-ulang kita apa? Jangan kalau sudah berulang-ulang itu nanti permohonannya tidak punya legal standing itu kan apa? Tidak cocok lagi kalau orang yang sudah datang ke Mahkamah Konstitusi atau kabur begitu. Harusnya itu sudah selesai dinasihatkan hakim. Nah, ini belum kelihatan ini secara jelas dan memadai apa kehubungan antara berlakunya penjelasan pasal 127 ayat 1 itu dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional saudara. Itu satu. Yang kedua, ini kan ada pasal 11 ayat 1 yang soal upaya hukum tadi sudah disebutkan. Ada pasal 127 ayat 1 dengan penjelasan yang saudara mohonkan pengujian. Yang penjelasan itu. Tiba-tiba kan ini ada jumping conclusion. Jadi saudara mengatakan pasal 127 itu seharusnya tidak ada pengadilan tinggi. Karena bandingnya tidak begitu. Kalau mau melakukan upaya hukum tidak begitu, tidak ada pengadilan tinggi. Nah upaya hukum itu kan diatur di norma yang terpisah. Pasal 11 ayat 1 tadi. Sementara pasal 127 itu, pasal 127 itu pun bicara soal lain. Jadi mengatakan gini, dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Lalu muncul di penjelasannya ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Jadi kalau Anda mau memaknai ini sebagai upaya hukum harus dijelaskan. Mengapa norma 127 ayat 1 itu dengan penjelasannya itu adalah upaya hukum. Karena secara eksplisit upaya hukum itu sudah ada di pasal 11 ayat 1 tadi. Nah ini kan dalam soal kepailitan jangan-jangan ini ada soal lain yang kalau orang tidak menerima dia bisa datang ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung. Mencoret pengadilan tinggi di situ jangan-jangan nanti menghilangkan hak orang lain untuk memperjuangkan haknya. Jadi premisnya yang keliru ini, begitu saudara melihat ini sebagai upaya hukum, makanya benar kalau tidak ada pengadilan tinggi. Tapi ini bukan norma soal upaya hukum. Nah, tolong dipikirkan betul ini. Jadi tidak tepat pasal 127 ayat 1 dan penjelasan itu Anda posisikan sebagai bagian dari upaya hukum. Karena upaya hukum itu sudah ada di tempat lain. Karena normanya jelas loh. Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas, kalau sudah bicara hakim pengawas itu kan sudah mulai masuk ke proses yang agak ke ujung dari kepailitan itu. Nah, kenapa harus dihapuskan itu pengadilan tinggi? Nah, tidak ada penjelasan itu di dalam alasan-alasan permohonan. Kecuali Anda mengatakan ini banding, banding itu tidak boleh ke pengadilan tinggi. Kenapa penjelasannya buat pengadilan tinggi? Tolong itu dipikirkan itu, dibaca dengan serius. Ini kalau mau jadi lawyer, apalagi ini lawyer norma, itu kelompok-kelompok norma di dalam undang-undang itu harus jelas. Ini kelompoknya di mana ini? Ini kelompoknya di mana? Kalau ini disebut pengadilan, beda enggak dengan yang ada di kelompok lain? Nah ini enggak ada penjelasan. Kalau Anda katakan ini kabur, enggak kabur kok. Orang jelas kok rumusannya. Jadi menggunakan pasal 1 ayat 3 dengan konsep negara hukum, dari mana ini jelas normanya? Nah, jadi tolong nanti dijelaskan, Anda jelaskan dulu pasal 11 ayat 1, gimana posisinya, baru nanti jelaskan pasal 127 ayat 1 dengan penjelasannya. Itu cocok enggak kalau pasal 127 ayat 1 itu Anda posisikan sebagai upaya hukum? Orang enggak ada bilang upaya hukum kan? Dalam hal ada bantahan. Nah, kalau saya mau tanya lebih lanjut, bagaimana Anda menerjemahkan bantahan itu sebagai upaya hukum? Nah itu yang harus dijelaskan dulu, baru nanti Anda kaitkan dengan norma konstitusinya. Untuk menunjukkan pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Yang ininya aja belum selesai nih. Di tingkat menjelaskan pasal 1, pasal 11 ayat 1, pasal 127 ayat 1 dengan penjelasannya itu. Yang mana ini yang upaya hukum? Bagaimana mau menerima argumentasi kalau di pasal 127 itu enggak ada yang menyebut soal upaya hukum. Ya, tolong itu dipikirkan. Jadi, Anda harus pikirkan juga itu kalau tidak dengan penjelasan yang komprehensif, tiba-tiba kami batalkan pengadilan tingginya, jangan-jangan merusak sistem yang ada di substansi norma 127 ayat 1 itu. Bisa dipahami ya? Ya, apalagi ini di petitumnya kan minta dihapuskan itu, dihapuskan pengadilan tingginya. Oke, ada yang mau disampaikan atau cukup?
Cukup Yang Mulia.
Nah, nanti diskusikan dengan serius ya, bilang sama Pak Jaidirnya, Pak Jaidin, Pak apa namanya, satu lagi pemohonnya, Pak Henoh itu, Pak Henoh Thomas, kemudian satu, Lutfiani, diskusikan lagi itu catatan hakim bilang. Supaya permohonannya jangan kabur lagi. Masa sudah berulang-ulang ke Mahkamah Konstitusi kaburnya lebih banyak. Walaupun ada juga yang dikabulkan. tapi kaburnya lebih banyak itu. Cukup ya. Nah sekarang pilihan saudara terserah, mau meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan boleh juga. Kami sebetulnya ingin ya, kalau orang yang sudah berulang-ulang datang ke Mahkamah Konstitusi itu alasan permohonannya itu diuraikan dengan argumentasi yang lebih baru. Ini ulangannya itu-itu saja. Dari Jan Michael Otto, kemudian Peter Mahmud Marzuki, ini Sudikno Mertokusumo, kayak enggak ada baca tambahan yang lain bacaannya begitu. Nah, pertama kalau mau meneruskan silakan yang teruskan tanpa perbaikan boleh. Yang kedua kalau mau menarik permohonan silakan juga. Tapi ini Pak Jaiden termasuk orang yang tidak pernah mau menarik permohonan. Walaupun sudah nyata-nyata ini normanya sudah bergeser, sudah berubah. Pokoknya terus katanya, maju terus pantang mundur gitu. Nah, itu. Itu yang kedua. Jadi kalau mau menarik silakan juga. Atau yang ketiga meneruskan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Nah waktunya kan Anda sudah tahu itu 14 hari maksimal. Nah batas waktu kalau mau memperbaiki permohonan ini adalah paling lambat diserahkan ke Mahkamah itu 15 Juli atau diterima Mahkamah itu 15 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Pertama, perbaikan itu hanya satu kali, tolong dicatat itu. Kelompok Anda ini paling banyak berulang-ulang mengajukan perbaikan permohonan. Satu kali, yang pertama itu yang akan kami terima. Yang kedua, tolong kalau memasukkan perbaikan itu memang perbaikan dari permohonan ini, jangan permohonan lain. Ya nanti di komputer itu bikin folder satu-satu, folder permohonan ini, folder permohonan ini, jadi enggak salah masukinnya ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu. Jadi kalau tingkat ketelitian itu juga mencerminkan komitmen kita terhadap proses hukum itu sendiri. Nah itu, lalu kalau mau dikirim boleh juga, nanti tolong ditulis perbaikan permohonan nomor 243 tahun 2026, perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word, kemudian terakhir tolong alat bukti yang telah dimeterai atau dinazegel. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Ini kami ini sayang saudara-saudara ini, kan langganan kami. Jadi semakin baik permohonan itu kami itu semakin tertantang. Ya? Oke, terima kasih. Nanti sampaikan salam ke Pak Jaiden dengan Pak Henoh itu. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasehatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 243 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.